Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби, Обод Азаттык студияда Сабыров Момунов. Бүгүн 25 апрель, дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. Жекшембиде православтардын Пасха байрамына карабастан Украинанын аймактарында орус күчтөрүнүн аткылоолору уланды.
Биздин дубалдарды талкаласа болот, бирок биздин аскерлерибиздин жана бүтүндөй өлкөнүн рухунун пайдубалын талкалоого мүмкүн эмес.
Бишкекте креативдүү индустриялар фестивалы өттү. Бул иш-чара чыгармачыл индустриянын өкүлдөрүн башын бириктирген масштабтуу аянтча боло алабы?
Креативдүү экономика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды.
Алдыда илим жаңылыктарын жана сөз дайра түрмөгүндө сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Кубат Касымбековтон угалалы.
Ipsos компаниясынын exit полу көрсөткөндөй, Францияда президенттик шайлоонун чечүүчү айлампасында учурдагы президент Эммануэль Макрон жалпы добуштардын 58.2% ээ болуп, экинчи президенттик мөөнөтүнө шайланды.
Эммануэль Макрон 58.2%, Марин Ле Пен 41.8%.
Анын атаандашы ашкере оңчул саясатчы Марин Ле Пен 41.8% добуш топтоду. Бирок жекшембидеги шайлоонун алдын ала жыйынтыктары Макрондун добушу 2017-жылдагы президенттик шайлоого салыштырмалуу азыраак экенин көрсөтүүдө. 5 жыл мурда шайлоонун экинчи айлампасына Макрон менен Ле Пен чыккан, анда Макрон жалпы добуштардын 66%, Ле Пен болсо 33.9% ээ болгон. Экзит полдор расмий расталса, 44 жаштагы Макрон соңку 20 жылда экинчи мөөнөтүнө шайланган биринчи француз президенти болуп калмакчы. 53 жаштагы Марин Ле Пен үчүнчү жолу президенттик шайлоого катышып, эки жолу Макронго утулган болот. Ал шайлоонун алдын ала жыйынтыктар чыккандан кийинки билдирүүсүндө өзүнүн көрсөткүчүн жеңиш деп сыпаттады. Байкоочулар бул жолку шайлоого добуш берүүчүлөр мурдагыга караганда кыйла аз катышканын билдиришти. Украинада православ христиандарынын Пасха майрамына карабастан орус күчтөрүнүн чабуулдары токтогон жок. Украинанын армиясы 24 апрелде кабарлагандай, орус аскерлери чыгыштагы украин күчтөрүнүн позицияларына Сокку ууну, Уланты жана Северодонецк, Курахова жана Папасная аймактарындагы чабуулдарын күчөттү. Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк орус армиясы Мариуполдагы украин күчтөрүнүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводун тынымсыз аткылап жатканын жекшембиде билдирди. Президент Владимир Зеленский Пасхага карата Киевдеги София соборунан видео кайрылуу жолдоп, Украина согушту жеңип чыгарына ишенип турганын айтты жана Мариуполь шаарындагы акыркы украин аскерлерин каарман коргоочулар деп атады.
Можно знищити стіни.
Биздин дубалдарды талкаласа болот, бирок биздин аскерлерибиздин жана бүтүндөй өлкөнүн рухунун пайдубалын талкалоо мүмкүн эмес, деди Зеленский. 24 апрелде Орусия Украинага басып киргенине 2 ай болду. Бул мөөнөт ичинде Украинада миңдеген жакын тургундар жана аскерлер мерт болуп, 5 миллиондон ашуун украин жараны чет өлкөгө качты. Кыргызстандын Украинадагы элчилиги жакында Львовтон Киевке кайтуу маселесин карап жатат. Азырынча так датасы белгисиз экенин Азаттыкка элчи Идрис Кадыркулов билдирди.
Азыркы учурда Киев шаарынын жана Киев областынын жергиликтүү аскер бийлик органдары кайтпай турууну сунуштап, кайтуу мезгилсиз экенин айтып, дагы деле абал кооптуу экендигин баса белгилешти. Бирок жакынкы арада биз дагы Киевке кайтуу маселесин карап жатабыз.
Орусия Украинага басып киргенден кийин башка мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын элчилиги да өлкөнүн батышына, Львов шаарына көчүрүлгөн. Кадыркулов элчилик ал жакта толук иштеп жатканын, узаган аптада кыргызстандык 7 киши Украинадан чыгарылып, Будапешт жана Кишинев аркылуу мекенине узатылганын маалымдады. Анын айтымында согуш башталгандан бери ал жактан жүздөгөн кыргызстандыктар коопсуз аймакка чыгарылды. Львовто иштеп жаткан айрым элчиликтер Киевке кайтып жатат. Арасында Британиянын жана Өзбекстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү бар. Баткендеги Ширеч суу алуучу түйүнүн суу каналын оңдоп түзөө Өзбекстандын Сох району менен эки тараптуу макулдашылды. Бул тууралуу Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Азаттыкка билдирди. 22 апрелде суу башы айыл өкмөтүнүн тургундары район борборуна чогулуп, Өзбекстан аркылуу суу келбей жатканына нааразы болушкан. Алар суу жоктугунан эгин талаалары зыян тартканын айтышкан. Аталган айыл өкмөткө суу Өзбекстан менен макулдашылбаган аймакта жайгашкан Ширеч суу алуучу түйүнүнөн келет. Район жетекчилиги бул түйүн оңдоого муктаждыгын айтууда. Жоробаев Соктун акими Саид Бахрам Саид Мусаев менен 23 апрелде чектеш аймакта жолугуп, маселени талкуулашканын, көйгөй чечилгенин айтты.
Ал суу алуу түйүндө кыргыз тараптан суучулар тарабынан жумуштар кызуу жүрүп жатат. 1-2 күндө жумуштар аяктап, суу берилет,
деди Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев. Алматыда полиция саясий туткундарды колдоо митингине келгендерди күч менен кармап кетти. Власть сайты жазгандай, кармалгандардын арасында журналист Данияр Молдобеков да бар. 24 апрелде күндүз ондогон активист шаардагы Илимдер академиясынын алдына топтолуп, саясий туткундарды, январ окуяларына байланыштуу кармалгандарды бошотууну талап кылышкан. Орда КЗ сайты полиция башаягы 12 кишини кармап кеткенин жазды. Укук коргоочулар Казакстанда кеминде 238 адамдын өмүрүн алган январ коогасы боюнча иликтөөлөр ачык жүрбөй жатканын буга чейин бир нече жолу айтышкан. Эркин күрөш боюнча Кыргызстандын балбандар Улукбек Жолдошбеков менен Исламбек Орозбеков Монголиянын Улан Батор шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында жекшембиде коло байга алышты. 19 апрелде башталып 24 апрелде жыйынтыкталган Азия чемпионатында буга чейин грек-рим күрөшүнөн кыргызстандык балбандар Тынар Шаршенбеков, Акжол Махмудов жана Жоламан Шаршенбеков алтын уткан, Роман Ким, Адилхан Нурланбеков жана Үзөр Жусупбеков коло байга алышкан. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Мээрим Жуманазарова менен Айсулуу Тыныбекова күмүш медаль тагынышкан. Эркин күрөштөн Эрназар Ахматалиев күмүш, Алмаз Манбеков менен Арсалан Будажапов коло байга алды. Ошентип Кыргызстандын куржунунда 4 алтын, 1 күмүш, 6 коло байга бар.
Кубат Касымбеков айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Эми бүгүнкүн кабар маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаайт, батыш тараптан шамал согуп турат, табан температурасы Чүй жана Талас облустарында 13-18, Баткен Ош Жалалабадда 20-25 градус, Ысык Көл Нарын туугандарында 14-19 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо -1-+4, Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, абанын таабы 15-17 градус жылуу болот.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми башкы баянга өтөбүз. Орусия Украинага басып киргенине туура 2 ай болду. Жекшембиде православтардын Пасха майрамына карабастан Украинанын аймактарында орус күчтөрүнүн аткылоолору уланды. Ишемби күнү Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарында орус армиясынын ракета соккусунан бир нече адамдын, анын ичинде 3 айлык ымыркайдын өмүрү кыйылды. Украинада соңку абал тууралуу кабарчыбыз Кубат Касымбеков баяндайт.
Жекшембиде Украинанын Киев баштаган бир катар шаарларында православтардын Пасха майрамы белгиленди. Буга карабастан Украинанын аймактарында орус күчтөрүнүн чабуулдары токтогон жок. Украинанын армиясы 24 апрелде кабарлагандай, орус аскерлери чыгыштагы украин күчтөрүнүн позицияларына соккурууну улантты жана Северодонецк, Курахова жана Папасна аймактарындагы чабуулдарын күчөттү. Украинанын президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк орус армиясы Мариупольдагы украин күчтөрүнүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводун тынымсыз аткылап жатканын жекшембиде билдирди. Бул маалыматты заводду коргоп жаткан Азов полкунун командиринин орун басары Святослав Паламарида видео кайрылуусунда ырастады.
Сегодня великий день.
Бүгүн ыйык күн. Буга карабастан душман бомба таштоону кемедеги артиллериядан аткылоону улантууда. Ок атылып жатат. Душмандын танктары жана жүү аскерлери чабуул коюуга аракеттенүүдө. Мен фронтто болосуңарбы же үйдө болосуңарбы, ар бириңердин бул күндүн мааниси тууралуу ойлонууга чакырам. Согуштун 60-нчы күнүндө ар бир адам материалдык байлык маанисиз экенин, өз балдарыңды кучактоого, сүйүктүү адамдарың менен баарлашууга жана жымжырттыктан ырахат алууга эч нерсе жетпей турганын түшүндү деп ойлойм.
Деди Азов полкунун командиринин орун басары. Мариупольдагы мындай кырдаал орус президенти Владимир Путиндин бир нече күн мурдагы билдирүүсүнө каршы келүүдө. 21 апрелде Путин Азовсталга чабуул коюуну токтотууну, бирок өндүрүштүк жайдын айлана тегерегин чымын учуп өтпөгүдөй кылып бөгөттөөнү буйруган болчу. Ар кыл эсептерге ылайык, Азовсталь заводунда 1,5-3,000 чейин украин аскери бар. Мындан тышкары Мариупольдагы бул өндүрүштүк жайда жүздөгөн жакын тургундар да баш калкалап жатканы кабарланууда. Украин президенти Владимир Зеленский Пасхага карата Киевтеги София соборунан видео кайрылуу жолдоп, Украина согушту жеңип чыгарына ишенип турганын айтты жана Мариуполь шаарындагы акыркы украин аскерлерин каарман коргоочулар деп атады.
Можно знищити стены, але неможливо знищити.
Биздин дуалдарды талкаласа болот, бирок биздин аскерлерибиздин жана бүтүндөй өлкөнүн рухунун пайдубалын талкалоого мүмкүн эмес.
Краин.
Дүйнөдөгү православдардын руханий лидери патриарх Варфоломей Паскага карата жолдогун кайрылуусунда Орусияны Мариуполь баштаган бир катар шаарларга гуманитардык коридор ачууга чакырды. Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк да жекшембиде твиттердеги билдирүүсүндө Москваны диний майрамга байланыштуу ок атууну токтотууга үндөдү. Бирок бир нече күн мурда Москва Киевдин мындай сунушун четке какканы кабарланган. Орус күчтөрүнүн токтобогон аба соккуларынан жекшемби күнү Донецк облусунун Очеретино шаарчасында 5 жана 14 жаштагы эки кыз курман болгону ырасталды. Донецктин губернатору Павел Кириленко телеграм каналына жазгандай, өспүрүм кыздар жашаган имарат орус армиясынын артиллериялык аткылоосуна кабылган. Ишемби күнү орус тарап Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарындагы жакын тургунда жашаган көп кабаттуу үйгө да ракетадан сок курган. Андан каза тапкан 8 кишинин арасында 3 айлык ымыркай жана анын апасы да бар.
8 людей скончалось, 18 или 20 раненых.
8 адам каза болду, 18 же 20 адам жараат алды. 3 айлык ымыркай көз жумду. Согуш башталганда ал 1 айлык болчу.
Деп билдирген бир күн мурда Украинанын президенти Владимир Зеленский. Украинанын башкы прокуратурасы 24 апрелде маалымдагандай Орусия басып киргенден бери өлкөдө кеминде 213 өспүрүмдүн өмүрү кыйылды жана согуштан 389 бала жаракат алды. Орус бийлиги Украинада жайкын тургундарга ок атканын мойнуна албай келет. Маселен, Орусиянын коргоо министрлиги Одессага сок курганын ырастаганы менен бул шаарда АКШ менен Европадан келген курал жарактар сакталган кампа жана транспорт станциясы гана бутага алынганын билдирди. Министрлик жекшембиге караган түнү да Украинада чабуулдарын улантканын бышыктады.
Ракетными войсками артиллерии в ночное время
ракеталык күчтөр жана артиллерия аркылуу түндө 423 тапшырма аткарылды деп билдирди жекшемби күнү министрликтин өкүлү Игорь Коношенков. Ал арада Кошмо Штаттардын жогорку расмий жетекчилери Орусия Украинага кол салгандан бери биринчи жолу Киевке бара жатканы кабарланууда. Украин президенти Владимир Зеленский 23 апрелдеги видео кайрылуусунда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен жана коргоо министри Ллойд Остин менен Киевде сүйлөшүүлөрдү өткөрөрүн айткан. Ак Үй Блинкен менен Остиндин сапары тууралуу маалымат берген жок. Мамлекеттик департамент менен Пентагон комментарий берүүдөн баш тартты. Орусия Украинага кол салгандан бери туура 2 ай өтсө да сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Узап бараткан аптада Москва Киевке тынчтык келишимдин вариантын жөнөткөнү кабарланган. Бирок анын чоо жайы ачыкка чыккан эмес. Украин президенти Зеленский ишемби күнү Киевдин метросунда журналисттердин суроолоруна жооп берип, эгер Орусия Мариуполдагы Украин элин жок кыла турган болсо жана псевдореспубликаларда псевдореферендумдарды өткөрө турган болсо, анда Киев Москва менен сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетерин белгиледи. Буга чейин Украин бийлиги орус күчтөрү Херсон облусунун Украинадан бөлүнүшү тууралуу референдум өткөрүүнү көздөп жатканын эскертишкен. 22 апрелде Орусиянын борбордук аскердик округунун кол башчысы милдетин аткаруучу Рустам Миникаев орус күчтөрү Украинанын түштүгүнө жана чыгыш тарабындагы Донбасс аймагына толук көзөмөлүн орноткусу келерин билдирген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте ишемби күнү креативдүү индустриялар фестивалы өттү. Уюштуруучулар иш чараны чыгармачыл индустриянын өкүлдөрүн бириктирген масштабдуу аянтча болот деп ишеним артууда. Кыргыз бийлиги да кийинки кездери санарип технологияларды өнүктүрүү жана креативдүү экономикага дем берүү жаатында бир катар чечимдер чыгарып жатат. Фестивалга кабарчыбыз Кубат Айбашев барып келген.
Кандай айтылат жана мырзалар, урматтуу өлкө башчыбыз Сардар Коргожоевич. Биздин КРИИБУ аталышындагы Кыргызстандагы креативдүү индустрияларынын биринчиси салына кош келиңиздер демекчимин.
Event M компаниясы Кыргызстандагы майс индустрия тармагында иштеп, конференция, форум сыяктуу иш-чараларды уюштурат. Компаниянын өкүлү Назгүл Жаңыбаева Кыргызстанда өтүп жаткан фестиваль тууралуу таасирлери менен мындайча бөлүштү.
Это первый фестиваль в Кыргызстане.
Бүгүн Кыргызстанда креативдүү индустриялардын алгачкы фестивалы өтүп жатат. Бул иш-чарада креативдүү индустриянын өкүлү катары бизге да жарманкеге катышууга мүмкүнчүлүк берилди. Иш-чарага абдан мыкты спикерлер чакырылыптыр. Прогрессивдүү жаштар да, бизнес чөйрө да жогорку ийгиликтерге жетишкен. Заманбап спикерлерди угуп, сонун эргүүлөрдү алат деп ойлойм.
Они будут воодушевлены и мотивированы.
Назгүл айткандай эле 23 апрелде Кыргызстанда креативдүү индустриялардын Create for деп аталган алгачкы фестиваль өттү. Кыргызстандагы креативдүү индустриялар ассоциациясынын директору Назгүл Кубакаева фестиваль чыгармачыл адистердин башын бириктирген аянтча болот деп ишенет.
Create for аталышындагы Кыргызстандагы креативдүү индустриялардын биринчи фестивали бүгүн биздин Бишкек калаабызда өтүп жатат. Иш-чаранын негизги максаты биринчиден ушул биздин Кыргызстандын калкынын прогрессивдүү чыгармачыл бөлүгүн ушул креативдүү экономика деген эмне ошону менен тааныштыруу. Андан сырткары ушул креативдүү индустриянын өзүндө иштеген чыгармачыл инсандар бири бири менен таанышып, биргеликте бир жаңы Кыргызстанды дүйнөгө таанычу бир долбоорлорду иштеп чыкса экен, ошолор таанышып бири бири менен мамилелеш болсо экен деген максатта ушул иш-чараны өткөрүп жатабыз.
Иш-чарада сөз сүйлөгөн президент Садыр Жапаров креативдүү экономика Кыргызстандын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болорун билдирди.
Мындан 2 күн мурда 21 апрелде дүйнөлүк чыгармачылык жана инновациялык ишмердүүлүк күнүндө креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасынын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койдум. Бул жарлыкка ылайык креативдүү экономика Кыргыз Республикасынын мамлекеттик саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири катары аныкталды. Ошондой эле Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын креативдүү экономикасынын өнүктүрүү концепциясын бекиткендигин дагы баса белгилеп айта кетейин. Мындан ары дагы Министрлер кабинети креативдүү индустриялар паркын түзүү жана бардык шарттар менен камсыз кылуу боюнча иш аракеттерди сиздер менен биргеликте жүргүзөт деп ишендирип айтып кете алам.
Фестиваль креативдүү индустрия жаатында Кыргызстандагы алгачкы масштабтуу аянтча болуп саналат. Бул иш-чарада Кыргызстандан, АКШдан, Орусиядан жана Казакстандан IT, санариптик кесиптер, искусство жана башка креативдүү тармактардын ийгиликтүү өкүлдөрү өз тажрыйбалары менен бөлүшүштү. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 6 апрелде санарип көчмөндөр үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жөнүндө тескемеге кол койгон. 15 апрелде министрлер кабинети чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга санарип көчмөн макамын ыйгаруу жөнүндө убактылуу жобону коомдук талкууга чыгарды. Ал эми 21 апрелде креативдүү экономиканы өнүктүрүү жана Кыргыз Республикасын прогрессивдүү өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык чыкты. Жарлыкта министрлер кабинетине Кыргызстандын креативдүү экономикасын өнүктүрүү концепциясын бекитүү, креативдүү индустриялар классификациясын аныктоо жана креативдүү индустриялар паркын түзүү тапшырмасы берилген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын ичинде тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бул жарым саатты мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Эми эфирди илим жаңылыктар менен улантайын. Байыркы адамдар таш бетине чегилген сүрөттөрдү оттун жардамы менен кыймылга келтирген болушу мүмкүн. Археологтор бул нерсени мультфильмдин башаты катары баалашты. Ушул жана башка илим жаңылыктары менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Укмуштуулар үн толкунунун жардамы менен чычкандын боорундагы залалдуу шишекти алып салышты. Таш бетине чегилген сүрөттөр байыркы мультфильм болушу мүмкүн. Рим империясындагы модага ылайык жасалган сандал Норвегиядан табылды. Арбаңыз азаттыктын угарманы, сиз илим жаңылыктары түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо мен Нурболот Азамат.
Үн толкуну ракка дабабы.
Мичиган университетинин окумуштуулары чычкандын боорундагы залалдуу шишекти үн толкундарынын жардамы менен дарылай алышты. Бул жөнүндө илимий иш Cancers журналына жарыяланып, Science Alert сайты аны кыскача баяндады. Жаңы технология залалдуу шишекти талкалап, рак клеткаларын өлтүрүп жана иммундук система рактын андан ары жайылышына жол бербешине шарт түзөт. Тажрыйба учурунда окумуштуулар боордогу шишектин 50%дан 75%га чейинки бөлүгүн жок кыла алышкан. Ал эми кемирүүчүлөрдүн 80%нын иммундук системасы рактын калган белгилерин толук жок кыла алган. Жаңы ыкманы окумуштуулар гистотрепсия деп аташты. Ага ылайык ультра үндүү толкундар керектүү ткандарга багытталып, шишекти болуп көрбөгөндөй тактыкта буза алат. Изилдөөгө ишенсек, шишектин көлөмүнө жана рактын өнүгү баскычына жараша үн толкундары шишекти толук жок кыла албайт, бирок жарым жартылай алып салууга жардам берет. Изилдөөдө боордун рагы дүйнөдө өлүмдүн 10 негизги себебинин бири экени айтылат. Жаңы ыкма мындан ары изилденип, болочокто боордун залалдуу шишигинен жабыркаган адамдарды куткарууга багытталмакчы.
Анимациянын тарыхы таш доорунан башталабы?
Улуу Британиядагы Йорк жана Дарем университетинин археологтору Франциянын аймагындагы Аверон дарыясынын боюнан табылган таш дооруна таандык сүрөт чегилген таштарга анализ жасашты. Анын натыйжасында таштар отко көп какталганы анык болгон. Мунун себебин окумуштуулар кызык бир себеп менен түшүндүрүштү. Белгилүү болгондой, байыркы адамдар түн ичинде сүрөт чегилген таштардын жанына чогулуп, сүрөттөргө отту жакындатышкан. Оттон улам пайда болгон көлөкөлөр сүрөттөр кыймылдап жаткандай таасир калтырган. Таштарда көбүнесе жаныбарлардын, анын ичинде аргымактардын жана бугулардын сүрөттөрү тартылган. Буга чейин таштардын отко какталганы кокустук катары бааланып келген, бирок кактоо ыкмасы бирдей болгондуктан таш бетиндеги сүрөттөр атайын какталган деген тыянак чыккан. Эми окумуштуулар байыркы анимация жөнүндө божомолду далилдөө үчүн таш бетиндеги сүрөттөрдүн 3D моделин түзүп жатышат.
Миң 700 жыл мурунку сандал табылды.
Норвегиянын аймагынан темир доорна таандык сандал табылды. Аны жергиликтүү турист таап алгандан кийин изилдөөчүлөр менен байланышканын Life Science сайты жазды. Жай тургундун табылгасын радиоглероттук анализден өткөргөн археологтор ал биздин замандын 300-жылына таандык экенин билдиришти. Ушул эле аймактан дагы башка да артефакттар табылган, бирок алар кийинки мезгилдерге таандык болуп чыкты. Бул нерсе азыр бош жаткан тоолуу ландшафт качандыр бир мезгилде транспорттук маршрут болгонунан кабар берет дешет окумуштуу. Андан тышкары табылган сандал Рим империясындагы моданын таасири менен жасалган. Демек, Скандинавия тоолору аркылуу саякаттаган адамдар сырткы дүйнө менен байланышып турган. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктардын топтому менен тааныштыңыз. Бул жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Денеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз. Эми көп кезегин Шайлыбек Дүйшеевке узатайын. Ободо сөз дайра түрмөгү.
Бир дөөгө чыксак да бир чуңкурда тололо,
Ханкени бөлүнгөндөн кыргыз эл бөксөсү толгон.
Айрым бир кездери барака батпай кеткен учурларда болот. Ошондо колуңа комуз алып төгүп жибергиң келет. Айлаң жок түгө албайсың. Ана мындай өнөрдөн Кудай айтпаганын ойлоп, канаты кыркылган кышка окшоп, жалжылдап көк түтүктөй бересиң. Тиктесең закындап учуп кетип бараткан жайсаң менен кетбуканын, Калыгул менен Арстанбектин, жеңи жок менен Барпынын, Осмонкул менен Исмайылдын, Ашыралы менен Эстебестин, Туганбай менен Замбиректин, Амантай менен Жылдызбектин, Элмирбек менен Жеңишбектин, Аалы менен Шекербектин элестери көз катартылат.
Акындардын кадырын ала толуп тур. Төкмөлөрдүн кадыры карачы тоо менен бирге болуптур.
Шекербек демекчи таланттуу төкмө акыныбыз Шекербек Адыловдун 2014-жылы басмадан чыккан Өмүр термеси аттуу китебине баш сөз жазып берген элем. Биздин жазма ыр менен узана баштаганыбызга араң эле 100 жыл толуптур. Кылымдын өлчөмү менен эсептегенде бул деген болгону бир күндүк убакыт. Ошондуктан жазма ыр боюнча биз али сары ооз булапанбыз. Ал эми айрым бир дымактуу акындарыбыз менен адабиятчыларыбыздын жазма акын деген төкмө акындан алдаганча өөдө турат дегендери ары болгондо кесирлик, бир болгондо тайкылык болобур. Кесинде кет бука келди дегенде ошол тоо келсе козголбогон Чыңгыз хан оорунан тура калып тосуп, төрдөн оорун берчи дейт деген кеп калганы бекеринен эмес чыгар. Бир кезде мага интервью берген эл акыны Рамис Рыскулов тамаша болсо да, жеңи жоктун 7-7 орус тилине которуп окуп берсем, Украинанын 70 акыны эсинен танып, о Кудай атабы, ушундай да укмуш акын болот экен э деп чалкасынан кеткен деп айткан эле. Ал эми фольклор десе эле эскирген тоноңдон түп түшүнүп, алар эмгиче фольклордон чыга албай калгандар деп төкмө акындарды теңине албай шылдыңдап келаткандардын өзүлөрүн фольклордон чыкмак тургай фольклорго кире албай жүргөндөр деп Кубат аке Жусуп Алиев дагы бир жолу таамай айтканын эстеп коелу. Ала тообубуздун ак мөңгөлөрү кыргыз жерин соолуп жок болуудан сактап келаткан сыяктуу эле фольклор да керек болсо бир эле кыргыз поэзиясынын бүтүндөй кыргыз көркөм дөөлөттөрүнүн баарына өмүр берип турган ошолорду соолуп жок болуп кетүүдөн сактап турган рух дүйнөсүнүн ак мөңгүсү даар элем.
Ал эме акынды сүрөп турам деп акындын сөзүн угам деп агылып келди бир жерге калкыбыз жети дубанда.
Эй Вале, кара сен да.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Ар аптанын дүйшөмбү күндөрү таңкы азаттыкта Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте теле берүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта теле топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын теле берүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать ситуацию на валютном рынке. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие экономист Кубан Чороев, официальный представитель Национального банка Аида Карабаева и председатель Ассоциации обменных бюро «Альянс» Думан Рыскулов. Передачу веду я. Болот Колбаев. Аида Карабаева и Думан Рыскулов на связи с нашей студией по телефону, а господин Кубан Чороев находится непосредственно у нас в студии. Аидаим, у меня первый вопрос будет к вам. Как ситуацию с американской валютой в Кыргызстане оценивает Национальный банк? И достаточно ли на рынке долларов? Потому что сейчас высказываются различные мнения в общественности, и нам хотелось бы услышать официальную позицию регулятора.
Добрый день. Добрый день, Булат. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Отвечая на ваш вопрос, хотела бы отметить, что на сегодняшний день в коммерческих банках достаточно ликвидности в долларах США, то есть для удовлетворения спроса, который возникает со стороны потребителей. Однако нужно отметить, что ужесточение валютной политики и введение ограничений на свободное передвижение иностранной валюты в странах основных торговых партнеров Кыргызстана, это возьмем и Россию в первую очередь, да, привело к увеличению таких вот объемов денежных переводов, которые поступают в безналичных долларах США. И, соответственно, выдаются переводы в наличных долларах США, то есть из стран торговых по позитивам денежных переводов поступают к нам в страну безналичные доллары. Здесь получатели просят обналичить в долларах США, ну и для последующего вывоза там за пределы страны. В этой связи и в целях обеспечение экономической безопасности нашей страны, стабилизация ситуации, которая складывается на внутреннем валютном рынке. Национальным банком 18 апреля были приняты временные изменения в правила осуществления денежных переводов по системам денежных переводов. Еще раз хочу отметить, что это правило, которое предписывает банкам выдавать в валюте страны отправителя получателям, касается только переводов, поступающих по системам денежных переводов. Mm-hmm. Что касается банковских, то есть поступлений на банковские счета, оплаты за товары, услуги, получение средств там, партнеров, то есть все остается без изменений. Каких-либо изменений к валюте получения, отправки нету. И, как я уже говорила, согласно вот этим внесенным изменениям от 18 апреля, они вступили в силу 19 апреля, выдача денежного перевода по международной системе денежных переводов на территории Кыргызской Республики получателем может быть выдано только в валюте страны отправителя, либо в национальной валюте, и потом уже, когда получатель в последующем может обменять на любую другую валюту по курсам, которые установлены в коммерческом банке или по курсам, которые установлены установлены обменными бюро, то есть уже какой курс, допустим, покажется более приемлемым для получателя. Вот. Ну, сейчас, конечно, постановление вступило в силу только 19 апреля, и в этой связи коммерческим банкам необходимо такое определенное время для пополнения ликвидности, еще дополнительной ликвидности в наличной валюте. Валюты наличной тоже достаточно, но вот из информации, которую вот мы получаем от банков и от СМИ и на интернет-сайтах, то есть некоторые банки установили определенные ограничения по выдаче именно наличных долларов в США. То есть это, опять же, для удовлетворения спроса наибольшего числа клиентов своих банков.
То есть ограничения, они носят такой превентивный характер, да?
Нет, это Национальный банк никаких ограничений не устанавливал. Это уже банки, исходя из оценки, я думаю, своей ликвидности, возможности, это в рамках осуществления операционной деятельности, банки такое решение уже на своих уровнях принимают. И для того же, опять же говорю, для того, чтобы максимально количество клиентов обеспечить по возможности наличные, долларовой наличностью.
Спасибо большое. Думан Мырза, в социальных сетях периодически появляются сообщения о том, что в некоторых обменных бюро не продают доллары, да, из-за их отсутствия. Могли бы рассказать о ситуации? Какова ситуация вот именно в частных обменных бюро?
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рад вас всех приветствовать. На сегодняшний день валютный рынок можно оценивать как стабильный, потому что в социальных сетях могут писать действительно разное. Вчера буквально один из представителей журналистов из Cactus Media буквально приехали, и мы с журналистом буквально прошлись по большинству обменов и решили сделать как бы контрольный закуп. И тем самым мы пришли к мнению, что на валютном рынке сейчас доллары есть и в достаточном количестве. У нас вообще спектр услуг обменных бюро довольно-таки малый, нежели у коммерческих банков. Мы сейчас замечаем, что на рынке валют, допустим, доллар стоит 86,50 на данный момент, на сейчас, а в банках порядком дешевле. Но опираясь на какие позиции и на какие как бы обусловленности коммерческие банки отказываются иногда продавать доллары. Но я думаю, это зависит от их внутренней политики и от всякого рода их как бы их услуг, которые осуществляются не только наличными оборотами, но и безналичными.
У нас вот последние два месяца общество очень пристально следит за ситуацией на валютном рынке. Кубан Мырза, как вот эти скачки курса американской валюты вообще сказываются на экономике? Потому что первые дни наблюдалась определенная паника, потом доллар сильно снизился, да, по сравнению с тем, что было в конце февраля, в начале марта. Но сейчас опять он пришел практически в то состояние, в котором он был до начала до этого кризиса, начавшегося 24 февраля. Вот как вот это все отразилось на бизнесе, на экономике в целом?
Ну, здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, пользуясь моментом, тоже хочу поздравить всех со священным месяцем Рамазан. Но если к нашей теме, конечно, те события, которые происходят, это же все связано, конечно, с политикой, с тем мировым информационным фоном и теми ограничительными мерами, которые происходят на самом деле вот наших, у наших партнеров, да, по Евразес, это России в частности и Казахстане. Ну, нужно сказать о том, что вот в действительности У нас в Кыргызстане вот эта ликвидность, то есть денежная база, она очень сильно сократилась из-за вот интервенции там последних 4 месяцев, да, 4-5 месяцев, из-за того, что Национальному банку пришлось для удержания курса от резких колебаний делать, ну, громадные интервенции. И, ну, скажем, это сколько более, если память не отказывает, то это примерно около 600 миллионов.
Сейчас айдаем.
Долларов, да, там уточнят. Но это означает, что у нас меньше стало сомовой базы, да. Но с другой стороны, сейчас почему, вот, по-моему, начиная с вот последней интервенции, она была, по-моему, 31 марта, эта интервенция была обратной, то есть Национальный банк, наоборот, начал покупать доллары.
Да.
Доллары и, ну, продавать сомы. Но вот примерно в течение 20 дней примерно мы видим ту картину, которая вот происходит сейчас, да, то вверх, то вниз. Но есть на сегодняшний день на рынке некая аномалия, да. Аномалия заключается в том, что мы видим курс Национального банка совершенно другой. Ну, например, сейчас у Национального банка курс доллара стоит 80 с чем-то на 1 доллар, а в обменках и в коммерческих банках там свыше 85, да?
86, по-моему, да?
Да, ну, почему такая аномалия происходит? Ну, вот мы видим, что аномально много поступает, вот об этом подтвердил представитель Национального банка, что у нас очень много переводов в Кыргызстан валютных приходят, да? То есть, вот, например, в России, в Казахстане есть проблемы с обналичиванием валюты. Но, в принципе, можно безналичные доллары перевести. В Кыргызстан мы в последнее время видим, еще не секрет, что очень много граждан из России приехали в Кыргызстан. Ну, и, то есть, получается, вот эти факторы, они в некотором смысле сделали некий идеальный шторм, да, то есть рынок валютный не может разобраться. И, естественно, если, допустим, смотрите, если вы хотите снимать доллары в России, за это у вас есть лимиты за обналичивание, плюс еще есть и комиссия, то, соответственно, вам выгодно, ну, перевести в какую-то третью страну и там обналичить, правильно? И вот на сегодняшний момент мы видим, что вот такие процессы происходят, и в Кыргызстане вот те ограничения, то, что сегодня вводит Национальный банк, это в некотором смысле действия, как иммунная система, вот иммунная защитная система нашей валютной системы, чтобы не было вот таких.
Но это, все, наверное, реакция на то, что происходит в России, да, откуда на нас приходится очень большая доля денежных переводов. По-моему, 97%, да, если я точно помню.
Затык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Затык Медиа». И наш канал на Ютьюбе «Затык».
Айдаим, вот Кубан Мырза затронул вопрос о курсе, об официальном курсе доллара. И могли бы рассказать, да, вот с чем связана вот эта большая разница между официальным курсом и курсом в коммерческих банках и в обменных бюро? Потому что обычно там разница была небольшая, но последние несколько недель, да, если я не ошибаюсь, этот курс достигает там 4-5 сомов даже.
Ну, нужно отметить, что официальный курс, то есть нужно различать и понимать, что такое официальный курс и что такое рыночный курс. Официальный курс, который определяется Национальным банком, он предназначен для целей учета и расчетов и определяется на основе прошедших валютных торгов на межбанковском рынке и действует со следующего календарного дня. Допустим, вот сегодня, на сегодня курс был определен вчера на основе сделок, которые прошли с 15.00 позавчера, то есть 20-го, по 15.00 21-го. И это официальный курс определяется Национальным банком, но Национальный банк не обязуется продавать по этому курсу. То есть на основе сделок, которые проходят на межбанковском валютном рынке, то есть в транзитной торговой системе, и они проходят по разным курсам, и средневзвешенный курс определяется по итогам дня и ежедневно вывешивается. Разница между рыночным и официальным курсом, они были всегда. Mm-hmm. То есть, возможно, они были как-то вот незаметны, когда разница была небольшая, потому что рынок, он более мобилен. Вот здесь вот Думан Мырза присутствует, он не даст мне соврать, потому что рынок, рыночный курс, то есть участники валютного рынка, которые продают наличными долларами, торгуют, они очень мобильными. Они смотрят на спрос, предложение, на тренды, на... как бы как по какой цене вот может продаваться, по какой цене покупаться, потому что это вот рынок, он очень мобильный, поэтому он может реагировать и меняться в течение дня, там ежечасно может меняться, опять же, в зависимости от ситуации на валютном рынке. И разница между официальным и рыночным курсом является практически общемировой практикой, и, как правило, не существует каких-то конкретных значений по допустимой разнице. То есть, это, опять же, эта разница зависит от степени ликвидности рынка, баланса спроса и предложения иностранной валюты. И в определенные моменты может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. И вот сейчас вот Кулан Мырза сказал, как бы объяснил, по-моему, очень точно, почему вот эти вот дисбаланс какой-то происходит. Потому что безналичных долларов ликвидности более чем достаточно. Официальный курс определяется на основе вот этих вот сделок, которые на безналичном рынке происходят. Сейчас каких-то проблем перевести там безналичные доллары совершенно нету. То есть спроса на нее практически, ну, рынок торгуется, каждый там, зависимо от спроса и предложения, покупают, продают, и это курс, который определился на основе вот этих вот сделок. Это что касается рынка, опять же, спроса и предложения, потому что наличную валюту покупать могут все, там, от бизнесменов, включая там, да, население, которое привыкли уже относиться к доллару как к валюте сбережения. Поэтому ничего такого вот в этом нету. То есть это обычная практика, и она определяется, то есть курс Национального банка определяется вот на следующий день, и он действует в течение суток. То есть мы не можем, вот как рынок, допустим, как обменное бюро, ежечасно менять, потому что он определяется, как я уже говорила, берется сделки за определенный промежуток времени, определяется, допустим, сегодня часа в 4 будет определен курс на основе сделок, которые прошли со вчера 15.00 по сегодня 15.00, и он начнет действовать с завтрашнего дня, включая выходные, до понедельника, пока не будет определен следующий курс уже, который будет действовать со вторника. Естественно, за эти 3 дня рынок, который торгует наличной валютой, она там 5 раз может измениться, цена как в сторону увеличения и уменьшения. Вы, наверное, замечали, что у нас, когда курс был, допустим, низкий, 81, а из-за того, что был спрос на наличные доллары, тоже как бы, да, курс был существенно выше, или наоборот, у нас курс еще стоял по итогам сделок со вчерашнего дня, допустим, 100, когда вот было, на рынке доллар стоил там порядка 90-93. То есть это, в принципе, является нормальным явлением.
То есть это все определяет рынок, да?
Конечно, и как и межбанковский рынок определяет, то есть на безналичные доллары на основе сделок на безналичном валютном рынке, так и на наличные доллары на основе спроса и предложения всех участников.
Я почему вообще задал этот вопрос? Потому что последнюю неделю я очень часто встречаюсь...
Вы обращаете внимание на это, да?
Да, встречаюсь с таким вопросом и в социальных сетях, и на специализированных сайтах, которые, наверное, Думан Мырза тоже знает, да? И я думаю, что, в принципе, вы доступно объяснили, откуда берется официальный курс.
Я вот еще одно хотела сделать дополнение было, да, извиняюсь. Конечно. Мы вот запустили, вот учитывая, опять же, да, вот то, что вы говорите, и в соцсетях очень многие вопросами задаются. Мы вот буквально вот с сегодняшнего дня, учитывая этот момент, на страницах в соцсетях запустили вот такую вот, ну, можно сказать, рубрику «Вопрос-ответы». И один из самых популярных, вот тот вопрос, который вы мне сейчас задали, в чем все-таки разница и почему так складывается. Ну, попытались как бы вот для пользователя сетей опять же там объяснить как, ну, из первых уст, да, то есть это официальная страница Национального банка в социальных сетях. Кому интересно, каждый может туда зайти, посмотреть, почитать и оставить комментарии, если захотят.
Да, я считаю, это очень хорошая идея, чтобы у общества не возникало каких-то вопросов, подозрений даже, да? Можно получить ответы.
Да, больше подозрений, наверное.
Думан Мырза, до этого мы обсуждали вот некие ограничения в коммерческих банках на продажу наличной валюты. Однако нам известно, что Кыргызстан импортозависимая страна. Бизнесменам часто требуется, предпринимателям часто требуются именно наличные доллары. И вот в связи с вот этими ограничениями в коммерческих банках, не наблюдается ли спрос на американскую валюту в частных обменных бюро?
Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас импортозависимая страна. Мы еще страна реэкспорта, да, можно так сказать. Спрос на валюту в любом случае в наличной форме всегда был и есть. Ну, вот за последнюю неделю, за последние 10 дней мы наблюдаем, что повысился рост на рубли, нежели на доллары. Я думаю, что те самые установки Российской Федерации, которые переходят товарооборот полностью на российскую валюту, я думаю, на наш рынок тоже в каком-то роде повлиял. И тем самым, вот, в течение 10 дней курс уже выравнивается, но нет такого дефицита доллара, да, как ожидалось ранее. Вот еще хотелось бы отметить, что курс обмена валют, я полностью соглашусь с представителем Национального банка, формируется только путем спроса и предложения. Если есть спрос на данную валюту, он немножко подрастает или сглаживается тем, что идут интервенты или идут продажи со стороны коммерческих банков и так далее. А предложение, ну и, соответственно, наоборот. Хотел бы еще отметить, что в социальных сетях, в средствах массовой информации привыкли, даже как-то в медиа отметил, что это просто обменных бюро на массовете, да, я думаю, что надо обращать внимание на другие тоже обменные бюро, которые находятся за пределами города Бишкек или на территории там базара Дурдой, допустим, рынка Дурдой, да? Я думаю, что в некоторых обменках, возможно, бывали такие случаи, что нету долларов, а в пятых и десятых обменках прошли, и говорит, что действительно долларов наличных. Если в кассе наличных долларов нету, действительно сотрудник обменного бюро отказывается от продажи, потому что их нету. По положению Национального банка, если есть в кассе та или иная валюта, и тем самым сотрудник обменного бюро отказывается что-то продавать или что-то покупать, это является грубым нарушением. Соответственно, Национальным банком периодически проходят проверки, и определенные обменки, да, которые нарушают такие нормативы, установленные Национальным банком, получают по заслугам, я так скажу.
Хорошо, ну, Моссовет, наверное, это уже больше такое очень привычное место для тех, кто как бы хочет обменять или продать, или купить валюту, наверное, да?
Моссовет уже рекламируется, это тоже хорошо. Я думаю, это уже даже бесплатная реклама. Я думаю, для представителей Московской Советской обменников уже это на руку.
Да, у нас же даже в народе называют Моссовет Бишкекским Уолл-стрит. Спасибо, Хуан Мырза. Вот наш предыдущий спикер затронул вопрос о переходе, постепенном переходе на расчеты в рублях с российским бизнесом, да, с российскими производителями. И у меня как к экономисту экономический вопрос, да, вообще вот для Кыргызстана выгодно ли для Кыргызстана переходить на российскую валюту в расчетах с Российской Федерацией?
Ну, если у наших, скажем, ну, для импортеров, которые работают с рублями, я не думаю, что вот разница большая до кризисного периода или после, да? То есть она как был спрос на рубли у нас, он так и остается. Но дело в том, что, ну, вы знаете, я немножко вот уточнение внесу, да, например, сейчас происходит какой-то, ну, дисбаланс между безналичными долларами и наличными, да? Что это означает? Что есть, скажем, игроки на рынке, которые хотят, вот, которые переводят на наши кыргызские банки безналичные доллары и хотят их обналичить. Соответственно, у нас получается резко падает курс на безналичные доллары. Да? Получается, вы эти безналичные доллары можете продать по курсу 80 на сомы. Потом, если хотите купить наличные, вы идете, потом покупаете наличные по 85, да? Или даже по 86. То есть, получается, с одного доллара вы проигрываете 6 сомов. Но получается так, что та кризисная ситуация, которая возникла в России на их банковском валютном рынке, даже такие операции делает для них в некотором смысле, ну, выгодным, да? Ну, как, ну, больше нечего делать. И поэтому я думаю, что на этой волне, ну, конечно, наши кыргызские банки могут и хорошо заработать, да? Но, конечно, допустим, если есть спрос в наличности, то и Национальный банк может обеспечить наши коммерческие банки той наличностью, которая нужна. Просто надо заказать и все, да? То есть, и эту функцию, конечно, Национальный банк выполняет, я надеюсь, да? И, но, ну, пока что не ясно, сколько будет это продолжаться, да? И мы должны на новые условия, на новые вызовы сегодня приспосабливаться. Почему? Потому что понятно, что санкции в России, они будут, ну, не скоро
сняты, да?
Будут сняты, да.
Не скоро будут сняты.
Не скоро, да. Поэтому у нас должна быть своя стратегия развития финансовой системы, валютной системы, вот именно в свете этих санкций.
Ну, лично мое мнение, сейчас, наверное, Кыргызстан нащупает, наверное, какие-то пути, скажем, не выхода из кризисной ситуации, потому что выйти из нее сейчас очень сложно такой небольшой стране, как Кыргызстан. Но, наверное, ищет пути больше подстраивания под какие-то новые, наверное, условия.
Ну, знаете, любой кризис – это есть возможность. То есть данный кризис, который вот произошел в России, для нас сегодня, для финансовой системы, для банковской системы, да, она создает тоже некие возможности. И эти возможности нужно искать и, ну, правильно в направлении пустить вот основную энергию развития, да?
Хорошо, спасибо большое. Время нашего выпуска уже подходит к концу. Мы сегодня с нашими гостями в эфире «Перекрестка» обсудили ситуацию на валютном рынке, а также влияние этой всей ситуации на экономику Кыргызстана. Дорогие гости, я благодарю вас за то, что вы приняли участие, отозвались. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня в очередном выпуске «Перекрестка» приняли участие официальные представители Национального банка Аида Карабаева, экономист Кубан Чуроев, а также председатель Ассоциации обменных бюро «Альянс» Туман Рыскулов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио.